Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 tetorit ja argumentet kryesore, Papa në mesazhin adresuar drejtorit të FAO-s për ditën botërore të ushqimit pohon se të gjithë duhet të luftojmë kundër urisë.
Salla Vatikanës e Shtypit publikoi programin e vizitës baritore të Benediktit të 16 në Napoli të dielën më 21 tetor.
Sidney 2008 organizohet takimi përgatitor për ditën botërore të rinisë e zgjidhen 10 pajtorë të këtij takimi, ndërmjet tyre Papa John Paul II e Lumja Nën Terezë.
150 vjetori i katedrales së Shkodrës, periudha 19 tetor 2007, 25 prill 2008, shpallet periudhë jubilare për kryepeshkvin Shkodër Pult.
Manifestimi i përvitshëm në Kosovë kushtuar figurës madhore të atë Shtjefen Gjeçovit.
Ministri i jashtëm serb në Rom, deklarata e një anshme pavarësisë së Kosovës do të ishte një shok i vërtet për krejt rajonin ballkanik.
Vizit historike e prezidentit rus në Iran.
Sekretaria amerikane e shtetit në Egjipt vazhdon përpjekja për përgatitjen e konferencës ndërkombëtare mbi konfliktin izraelito-palestinez.
Kalendari kishtar i 16 tetorit përkujton Shën Margaritën Maria Alacoque e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksie Gjuhët Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa në mesazhin adresuar drejtorit të FAO-s për ditën botërore të ushqimit pohon se të gjithë duhet të luftojmë kundër urisë. Çlirimi i miliona njerëzve nga uria është një nga sfidat më urgjente të kohës sonë, nënvizon Papa Ratzinger në mesazhin adresuar drejtorit të përgjithshëm të FAO-s Jacques Duef me rastin e ditës së sotme botërore të ushqimit.
Ati shetë në nënvizon se janë të papranushme kushtet në cilat jetojnë mira njerëz, jeta e cilve është në rrezik sepse u mungon buka e përditshme. Sipas të dhënave të OKB-s, ende sot më se 850 milion njerëz vuajn nga uria. Prandaj secili nga ne duhet ta ndjejë veten të gatshëm për të bashkëpunuar që të gjithë njerëzit ta gëzojnë një drejtë themelore, siç është e drejta për të ushqyer.
Këtë kërkon edhe Benedikti XVI, i cili kujton se për të fituar mbi urinë në botë duhen bërë përpjekje sa individuale, aq edhe ndërkombëtare. Është një rast, shkruan Papa, duke kujtuar ditën e sotme kushtuar ushqimit që na nxit për të vënë theksin mbi rëndësinë e dorës së parë që ka e drejtë e ushqimit, nga e cila rrjedhin të gjitha të drejtat e tjera, duke filluar nga e drejta për të jetuar. Me keq ardhje të thellë, Papa Ratzinger vrenë se përpjekjet që janë bërë deri tani nuk duket se kanë paksuar numrin e të uriturve në botë.
Nga ana tjetër, Benedikti XVI ndalet tek përmasa etike e luftës kundër urisë, duke theksuar se është e detyrueshme t'u japësh hanë të gjithë turiturve të botës. E që të realizohet një detyrë e tillë, duhet që çdo njeri të jetë solidar e të ndajë me të tjerët jo vetëm të mirat materiale, por dhe dashurinë për cilën ka nevojë të gjithë. Nëse japim vetëm të mira materiale, thekson ati shejt, jemi duke dhënë tepër pak.
Shkelja e së drejtës e ushqimit, vijon Papa, nuk është vetëm pasojë e shkaqeve natyrore, por kryesisht e situatave të shkaktura nga vedora e njeriut, që sjell dëmë të rënda të tipit shoqëror, ekonomik e njerëzor. Prej këndej, gjithnjë më shumë njerëz të shtyrë nga mjerimi, nga konfliktet, detyrohen të largohen nga vatrat e tyre, nga të dashurit e tyre të kërkojnë një jetë më të mirë nëpër udhët e botës. Prandaj është nevojshme që mbar bashkësia ndërkombëtare ta konsiderojë me vedije të drejtën për të ushqyer si një nga të drejtat themelore që u përket të gjithë njerëzve pa asnjë dallim.
Objektivi i qërënjohësje surisë dhe i sigurimit ushqimit të shëndosh e të mjaftushëm për të gjithë, kërkon dhe zbatimin e metodave që respektojnë trashëgiminë e gjithësisë. Veçanarisht Papa kërkon të vlerësohen në ritmet e natyrës, të njohura mirë nga banorët e fshatrave. Njëkohësisht ati shejt nënvizon se ka shumë rëndësi të mbrohen traditat e popullsive vendase, duke hequr dorë nga vlerësimet egoiste dhe nga përjashtimet ekonomike.
Papa Ratzinger kujton në mënyrë të veçantë fëmijët, viktimat e para të kësaj tragjedie që shtrëngohen të bëjnë punë të detyruar ose rekrutohen në grupet armatosura për një kafshot buke. Në këto rrethana uron që nismat e marrën të gjitha drejtimet të krijojnë mundësi që njerëzit e urritur ta shikojnë më me besim të ardhmen. Mesazhi papës përfundon me një inkurajim për faun, duke uruar që të vijoj veprimtarin për të siguruar ushqimin e mjaftushëm të gjithë njerëzve në botë.
Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon nënvizoi se duhet njohur roli i të drejtave të njerëzit në përpjekjen për të çrrënjosur urinë dhe varfrinë, si dhe për të punuar së bashku që të gjithë të gëzojnë të drejtën e patjetërsueshme për të ushqyer.
Sala Vatikanase e shtypit publikoi programin e vizitës baritore të Benediktit të 16 në Napoli që do të bëhet të dielën e ardhshme me 21 tetor. Vetëm 5 ditë ndajnë Benediktin e 16 nga takimi i tij me qytetin e Napolit. Sala e shtypit e Vatikanit pra publikoi programin zyrtar të takimeve të papës gjatë 8 orëve të qëndrimit të tij në qytetin e njohur italian.
Atishej do të arrijë me helikopter në sheshin e stacionit detar të portit Napolitan në orën 9:15. Në orën 10, Benedikti i 16 do të kryesoj bashkëremtimin e eukaristik në sheshin e plebishitit, në qendër të qytetit, ku do të thotë edhe lutjen e Angjëllit të Nzot.
Me njëherë pas meshes, rrëth orës 13, papa do të takohet në seminarin kryepërshvënor të Kapodimontes me kryetarët e delegacioneve që marrin pjesë në takimin ndërkombëtar për paqen organizuar nga bashkësia e shën e gjilit.
Pas drekës, Benedikti i 16 do të shkoj për të lutur në katedralen e Napolit, ku, pas adhurimit të shejtnushmit sakrament dhe nërimit relikeve të shën gjenarit, pajtori qytetit, do të niset drejt Romës. Si pas parashikimit, Benedikti i 16 do të largohet nga Napoli rrethorës 17:30, për të arritur në liportin e Vatikanit një orë më vonë.
Takimi katoliko-ortodoks i Ravenës përfundoi me një bilanc pozitiv. Takimit e ardhshme do të jetë në qendër të vëmendjes roli i papës. Përfundoi pra të dielën e kaluar asambleja 10 plenare e Komisionit të Përbashkët Ndërkombëtar për dialogun teologjik ndërmjet Kishës Katolike e asaj Ortodokse. Takimin e madh ekumenik e kryesuan dy bashkëkryetar, kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për Bashkimin e të Krishterëve dhe metropoliti ortodoks Ioannis i Pergamos. U fol kryesisht për temën, pasojat ekleziologjike e kanonike të natyre sakramentare të kishës, bashkimin kishtar, pajtimin e autoritetin, temë teologjike me interes të veçantë ekumenik, siç nënvizoi edhe Papa Benedikti 16 në lutjen e Elit të Nzotit të dielën e kaluar. Bilanci i takimit është pra pozitiv.
Sydney 2008 organizohet takimi përgatitor për ditën botërore të rinisë. Zgjidhen 10 pajtorë të takimit, ndërmjet tyre Nën Tereza. Nuk duhet të turprohemi nga ungjilli, nuk duhet të frenohemi nga frika, nga mendimet absurde se jemi inferior në një botë që gjithnjë më shpesh e mohon Zotin. Madje duhet jemi krenar. Kjo, si pas agjensisë SIR, është thirrja që bëri gjatë meshës sotme kryetari i Këshillit Papnor për Laiket, kryepeshkvi Stanislau Rilko. Mesha shënon të hapjen e ditës së dytë të mledhjes përgatitore për ditën botërore të rinisë 2008, që vijon në Sydney, ku do të mahet edhe takimi i madh rinor. 9 muaj para fillimit të ngjarjes së madhe, makina organizative është vënë lëvizje për të studiuar edhe hullësirat më të vogla të pritjes festive të Benediktit 16. Papa do të jetë në metropolin australian me 17 korrikun e ardhshëm. Komiteti organizues ka zgjedhur edhe 10 pajtore të ditës botërore të rinisë, ndërmjet tyre spikasin, nëna jon Terezë dhe shërbëtori i Zotit John Paul II.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Vuk Jeremi, ministri i jashtëm serb, ndodhet sot në Rom ku është takuar me autoritetet italiane pas takimit serbo-kosovar të së dielës në Bruksel në praninë e treshes negociatore. Një deklaratë e njëanshme kosovarëve për pavarësinë, tha sot Jeremi, pas bisedimeve me homologun e tij italian Massimo D'Alema, do të ishte shumë e rrezikshme, një shok i vërtet për rajonin, i cili edhe në vitet 90 ka vuajtur pasojat e deklaratave të njëanshme.
Për këtë, Beogradi bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të shkurajoj palë që të mos ndërmarrin asnjë aksion të njëanshëm dhe të impenjohen për gjetjen e një kompromisi paqësor. Sipas Jeremiqit, data e 10 dhjetorit është tepër afër për të shpresuar në ndonjë zgjidhje. Ai foli me një optimizëm të kujdesshëm për takimin e Brukselit, pavarësisht se si serbët, ashtu edhe kosovaret mbeten e qëndrimit të tyre. Por është hera parë që bisedojnë sy në sy, theksoi ministri jashtëm serb, e do të kishte qenë mirë që kjo të kishte ndodhur shumë kohë më parë.
Nga ana e tij, ministri i jashtëm italian Massimo D'Alema, duke e theksuar mbështetjen e plotë të Italisë për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, deklaroi se mënyra më e mirë për të vazhduar bisedimet mbi statusin përfundimtar të Kosovës është që asnjëra nga palët të mos thotë se çdo të bëjë nëse nuk do të arrihet një marrëveshje më 10 dhjetor.
Po sot, kryeministri serb Vojislav Koštunica ngriti zërin në polemik me Washingtonin, i cili sipas tij po zbaton një politikë force që ka për qëllim dezintegrimin e Serbisë. Koštunica i akuzon Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po i pengojnë kosovaret të marrin në konsiderat një propozim të mëshëm kompromisi me serbët për t'ia dorëzuar Kosovën NATO-s, ashtu siç parashikohet nga pika 11 e planit të Ahtisarit. Por Kosova, nënvizoi kreu qeverisë Beogradit, nuk është trofeja e luftës për NATO-n.
Akoma është shqetësim për fatin e dy meshtarëve siro-katolik të rëmbyer të shtunën e kaluar në Mosul në veri të Irakut. Sot paradite rëmbyesit kanë kontaktuar krerët e kishës në Mosul dhe u kanë pohuar se atë Pius Afas dhe atë Mazen Ishoa janë në gjendje të mirë shëndetësore. Është kërkuar pagimi një shume të hollash.
Shprehim mbështetjen tonë për traktatin e mospërhapjes së armëve bërthamore dhe për gjitha programet bërthamore paqësore. Shtu tha sot në Teheran prezidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë konferencës së shtypit në fund të samitit të 5 vendeve të detit Kaspik. Kjo është vizita e parë e një lideri rus në Iran që nga vizita e Stalinit në vitin 1923. Putin është takuar me prezidentin iranian Ahmadinejad. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se të gjitha opcionet për Iranin mbeten të hapura. Gates gjithashtu i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të rris presionin dhe të zbatoj sanksione më të ashpra për të frenuar aspiratët bërthamore të Teheranit.
Presidenti amerikan George Bush takohet sot në shtëpinë e bardhë me liderin shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Nesër Dalai Lama do të nderohet me medaljen e artë të Kongresit amerikan. Kjo ka shkaktuar probleme në Pekin, nga ku zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme ka paralajmëruar presidentin Bush se takimi i tij me Dalai Lamën do të dëmtojë marrëdhëniet mes dy vendeve.
Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice në vazhdim e vizitës në lindjet e mesme qëndron sot në Egjipt, ku takohet me prezidentin egjiptian Hosni Mubarak. Rice është shprehur dje se krijimi i një shteti palestinez është tashmë përparësia numër një e administratës amerikane. Sekretarja e shtetit ndodhet në lindjen e mesme për të përgatitur konferencën ndërkombëtare ku do të shtrohen për zgjidhje problemet të zonës, por as palestinezët dhe as izraelitët nuk e kanë akoma të qartë se me çfarë programi do të paraqiten në këtë mbledhje.
Pas kërcënimeve të Turqisë për një ndërhyrje në pjesën kurde të Irakut kundër rebelëve të Partisë së Punës së Kurdistanit që kryejnë atentate në zonën e Antalis, qeveria e Bagdadit ka kërkuar bisedime urgjente me Ankaran. Kryeministri turk Erdogan i ka kërkuar Irakut të luftojë ekstremistët kurd në veri të vendit. Nga ana tjetër, Komisioni Evropian i ka tërhequr vëmendjen Turqisë që të respektojë integritetin territorial të Irakut e ta zgjidhë problemin me rrugë paqësore.
Nga kisha në trevat shqiptare. Kryepeshkvia Shkodër Pulti kremton 150 vjetorin e katedrales së Shën Shtjehnit. Kryepeshkvi i vendit, im zot Engjull Masafra, ka shpallur për rejullën 19 tetor 2007, 25 prill 2008, kohë jubilare për kryepeshkvin Shkodër Pulti. Po mbi rëndësinë historike dhe vlerën shpirtërore të këtij jubileu, nga Shkodra na njofton Jolanda Baba.
Muaji tetor kushtuar Ruzarës Shete, këtë vit për kishën katolike në Shkodër, shënon dhe fillimin e një kohe tjetër mjaft të rëndësishme për jetën e kishës. Me rastin e 150 vjetorit të bekimit të gurit të parë të ndërtimit të katedrales së Shkodrës, dëshmitare se përsekutimi dhe ringjalljes së kishës në Shqipëri, me propozimin e arxhipeshkuvit Masafra, aprovuar me dekret të pendestarisë apostolike datë 25/9/2007, periudha 19/8/2007 deri 25/5/2008, shpadhet kohë jubilare për arkidiocezën Shkodër-Pult, gjatë së cilës përmes pjesëmarrjeve në veprimtaritë të ndryshme fetare, lutjeve, momenteve të veçanta liturgjike, akteve fesë, besimtarët mund të fitojnë ndjesën e plotë. Kjo kohë jubilare do të fillojë me kremtimet në nder të përkujtimit figurës së Nën Terezës me rastin e 4 vjetorit të lumturimit të saj. Në këtë ditë, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 17 të mazdrekës, pranë shtëpisë së motrave të Nënës Terezë në kapelen e tyre, do të ketë adhurim të shëtnueshmit sakrament. Do të vijohet me kremtimin e meshës solemne të shtunën me 20 tetor, ora 10 në katedralen e Shkodrës, të cilën do ta uheq veç kilçësia e tij Zot Angelo Masafra, me praninë e besimtarve nga Marra Kidioqeza, të cilët do të shtektojnë në këtë ditë nga famulitë e tyre në zemër të diocezës në katedralen e Shkodrës.
Nga Shkodra kalojmë në Kosovë për të njohur mbi manifestimet e përvitshme kushtuar franciskanit shqiptar atë Shtjefen Gjeqovit, mbi këtë figurë madhore, kishtare e kulturore dhe adhëtare, nga Prishtina na njofton Rabije Ibraj.
Pas zymit të hasit të that, takimet e Gjeqovit 2007-36 me radh vazhdojnë të mbahen në përkujtim të veprave kolosale të meshtarit, mësuesit, arkeologut, etnografit, të të madhit të kombit atë Shtjefen Gjeqovit, i cili përhapi dritë për nën tokën dhe mbi tokën e Kosovës anë këndësaj, si në Zllakuqan, Zym, Glogjan, Gjakov, Janjev, Bistrazhin e vende tjera. Në Janjev pikrisht në shtëpinë muze ku lindi Gjeqovi u organizua manifestimi tradicional shkencoro-kulturor Gjurmë të Gjeqovit, ku referues shkencor trajtuan temat e ndryshme. U vlerësua se temat e tilla janë me interes të veçantë, sidomos për gjeneratat e reja, të cilat duhet të mësojnë brez pas brezi sa më shumë për jetën dhe veprën e kësaj figure shumë dimensionale, pra të mësojnë se kush ishte Gjeqovi i madh dhe çka i dha Kosovës dhe kombit të vet, u tha në këtë manifestim. Drejtori për kulturë në komunën e Lipjanit, Hasan Luma, thotë se ndihet shumë i lumtur që ka pasur përparësinë me organizimin e këtij manifestimi, por është edhe më e gëzuar që Janjeva dhe shtëpia muze e Gjeqovit i takojnë komunës së Lipjanit, e cila ka bërë restaurimin e saj, e ruan me xhelozi dhe kujdeset për vlerat e çmueshme kombëtare të shtëpisë, në të cilën lindi meshtari franciskan atë Shtjefen Gjeqovi.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 16 tetorit, përkujtojmë Shën Margariten Maria Alacoque. E lindur në Borgonjë të Francës në vitin 1647, Margarita kaloi një rini të vështirë. Ju desht shumë punë për t'i bindur prindrit që ta lejonin të bëhej rregulltare. Dëshiron të hynte në urdhën e vizitacionit themeluar nga Shën Francesco i Sales. Mbas shumë përpjekjesh, Margarita u bë motër Maria dhe jetoi 20 vjet ndërmjet vizitantineve.
Qynapat e para në kuvend i ja ofroi veten si fli i zemrës Krishtit. Kështu në gjysmën e dytë të 600-s në Parej Le Monial, përmes veprimtarisë së Shën Margaritës, lini devocioni për zemrën e Krishtit. Shën Margarita vdiq më 17 tetor 1690. Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit në adresen www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.